Ahojte, vítajte pri prvej epizóde podcastu Unipokec v roku 2021. Všetci sa tešíme, že rok 2020 je za nami, nový rok však zatiaľ nevyzerá o nič lepšie, a tak dúfam, že vám lockdownové chvíle spríjemní aspoň náš podcast. Moje meno je Veronika a dnes vás budem sprevádzať témou, ktorú sme tu ešte nemali, a to je rodičovstvo na vysokej škole. Či už je to téma, ktorá sa vás bytostne dotýka, alebo je to téma, ktorá vás zaujíma ako niečo do budúcnosti, verím, že vám dnešný rozhovor poskytne relevantné informácie. Na tému rodičovstva sa najprv pozrieme z pohľadu psychológie a oznámime tiež novinku z prostredia univerzity. Kvestor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vám povie o pripravovaných plánoch založiť škôlku pre deti študentov a zamestnancov UPŠky. Našou dnešnou hostkou je psychologička docentka Beata Rácová, ktorá je vedúcou katedry psychológie na Filozofickej fakulte našej univerzity. Výskumne aj pedagogicky sa venuje témam, ktoré súvisia s vývinom človeka. Ahoj Beata, vítaj v našom podcaste.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Priemerný vek prvorodičiek na Slovensku je podľa údajov z roku 2018 27,1 roka, pričom európsky priemer je 29,3 roka. Slovensko tak patrí medzi krajiny s najnižším priemerným vekom prvorodičiek. Zároveň sme krajinou, kde muži aj ženy majú najnižší priemerný vek pri vstupe do manželstva. U žien je to 26,5 roka a u mužov 29,2 roka. Nedopatrali sme sa k prešlým štatistikám rodičovstva na vysokých školách na Slovensku, ale myslím, že môžeme vzhľadom na tieto dáta usudzovať na situáciu na Slovensku, čo by sme na základe týchto dát vedeli povedať?
Nie je prekvapivé, že vek prvorodičiek je relatívne vysoký oproti tomu, ako to bolo v minulosti, a ešte v podstate v porovnaní s inými európskymi krajinami sme na tom inak a sú to je to jeden z najnižších vekov, ale na druhej strane nám to teda nič nehovorí o tom, že skutočne tie sobáše, či sa v dostatočnej miere uzatvárajú alebo nie, alebo či sa to viaže na rodičovstvo alebo nie, či uzatvárajú sobáš v súvislosti s tým, ale každopádne samotné to uzatváranie manželstva, respektíve rodičovstvo, sú role, ktoré súvisia s týmto obdobím. Môžu súvisieť aj s vyšším vekom, čo je v súčasnosti úplne prirodzené. Závisí od toho, aj to individuálne nastavené u každého, a čoraz častejšie sa stretávame s tým, že si vlastne mladí ľudia volia, kedy túto úlohu, kedy sa tejto úlohy hostia. A či vlastne vôbec do sobáša teda vstúpia, alebo či do manželstva vstúpia, alebo či jednoducho budú rodičmi, alebo nie. A tá možnosť voliť si je pre nich veľmi dôležitá. Zvoliť si to vtedy, kedy chcú. Ale na druhej strane máme veľa mladých ľudí, ktorí ako keby neuvažujú o plánovaní, neplánujú, ale jednoducho nechajú to rozhodnutie, ani vlastne to rozhodnutie nerobia, len jednoducho to príde. A keď to príde, tak to riešia. Nechávajú to jednoducho na osud, ako keby som to nazvala. Čiže koniec koncov sa dostanú do tejto roli a riešia vzniknuté akoby povinnosti súvisiace s touto rolou popri napríklad štúdiu, alebo popri práci, alebo napríklad aj v situáciách, kedy to nemusí byť pre nich najľahšie.
Mm-hmm. A to možno súvisí aj s tým, čo sme nedávno dávali na Facebook, tá teória sliding versus deciding.
Že, áno, čítala som.
Že mladí ľudia akoby v dnešnej dobe už neprijímali vedomé rozhodnutia a že nejak akoby sa nechávajú unášať životom a životnými situáciami. To znamená, že vedomé sa nerozhodujú o tom, s kým sú v partnerstve, ale tak nejak plynulé postupne do toho prejdú, a to isté zrejme aj s rodičovstvom. Že môže to, je to nejaký nový trend medzi mladými, že teda neprijímajú vedomé rozhodnutia, myslíš?
Neviem, či by som to nazvala akoby trendom, ale je tu časť ľudí, ktorí jednoducho ako keby takto reagovali na taký tlak, že je potrebné niečo plánovať. Ne? Že je potrebné sa niečomu akoby zodpovedne venovať. A ten tlak je tak silný, že jednoducho sa rozhodnú, že to takto riešiť nebudú. Je to možno prejav do istej miery takého rebelstva, ktoré sa posúva z adolescencie ešte do vyššieho veku, nejaký pocit toho, že je tam väčší tlak a nie sú ochotní tento tlak znášať, alebo na druhej strane je to taký pocit, že veci nemáme vo vlastných rukách a že by sme sa mali tomu podvoliť. Je to časť ľudí, ale vždy si myslím, že bude existovať časť ľudí, ktorá bude na svoj život nahliadať nejakým plánovaním, alebo by som povedala tak zodpovednejšie, ako keby s tým, že jednoducho musím sa pripraviť na nejakú rolu, musím si to sa rozhodnúť, kedy napríklad to rodičovstvo je v súvislosti s tým, že nie je nemenné. Toto nie je niečo, čo môžeme zmeniť. Rodičovstvo je rola, ktorú keď príjmeme, tak sa jednoducho rodičom staneme a nie je možné to zmeniť. Čiže v tomto prípade by som skôr uvažovala o tom, že je dôležité sa na neho pripraviť alebo rozhodnúť sa vedome a zodpovedne. Ak k tomu nedôjde, ak jednoducho to rodičovstvo nie je plánované, tak sa situácia trošku mení, ale každopádne si myslím, že mnoho ľudí často pri takomto zistení veľmi rýchlo dozreje. A to plánovanie vlastne prichádza plynule práve s tou informáciou, že žena je tehotná, alebo že muž sa stane otcom. Mm-hmm. To zrenie vlastne sa veľmi rýchlo.
Možno ešte, keďže ty si vývinová psychologička, skúsme si možno na úvod definovať rodičovstvo ako vývinovú úlohu, respektíve ako rolu, keď si spomínala.
Rodičovstvo je jedna z takých dospelých rolí, ktoré môžeme a nemusíme chcieť sa ho teda, chcieť tú rolu prijať, alebo nemusíme ju plánovať. Niekto jednoducho chce byť rodičom, je na to pripravený, respektíve plánuje byť rodičom a niekto naopak nie. Je to, by som povedala, jeho individuálne rozhodnutie. Dostávame sa do situácie mnohokrát a v súčasnosti je to o mnoho akoby intenzívnejšie, že ten tlak byť rodičom zo strany napríklad našich rodičov a tak ďalej už nie je taký silný. Tie generácie jednoducho sa trochu menia, ale každopádne si myslím, že aj mladí ľudia sa akoby nepodliehajú tomu tlaku tak, ako to bolo predtým. Ten sociálny tlak nie je taký silný, ale opäť prizvukujem, že je to záležitosťou každého jedného vlastne človeka, ktorý sa zaoberal obecnou myšlienkou byť rodičom. Mnohokrát, ja som skôr zastanky od toho, že niekto môže byť skutočne veľmi dobrou tetou a nemusí byť dobrou mamou. Takže s týmto by som vlastne to, čo viem robiť najlepšie, alebo myslím si, že robím najlepšie, to by som mala robiť, ale každopádne si myslím, že to rodičovstvo nie je možné si vyskúšať a vrátiť ho späť. Takže to by to malo byť odpovedné rozhodnutie.
Čiže táto úloha by mala nastať, povedzme, že v mladej dospelosti, respektíve strednej dospelosti, alebo...
Myslím, že tu je diskusia rozohratá, pretože mnohí lekári si myslia, že žena by mala otehotnieť najmä teda do 25. roku veku, že tam je vlastne ten vek, ktorý je pre ňu akoby najvhodnejší z toho fyziologického hľadiska, ale stále uvažujem na tom, či sa takto cíti aj žena akoby pripravená psychicky na to byť matkou. Čiže ako keby sa nezlučovalo to obdobie, to fyziologicky vhodné s tým psychicky vhodným a často sa nám teda stáva, že mnoho žien sa rozhodne byť matkou v neskoršom období. Je to vecou rozhodnutia a nie vždy hovorím práve priorit, ale skôr takého nejakého vedomého rozhodnutia, ako vnútorného pocitu, že som toho schopná. Mnohé ženy sa rozhodujú byť dokonca single matkami. Majú pocit, že jednoducho to dokážu zvládnuť aj bez partnera, ale opätovne je to opäť akoby rozhodnutie, ktoré musí akoby prejsť takým tým procesom. Ale stáva sa áno a mnohokrát práve medicína nám to umožňuje, že ženy sú matkami v neskôršom období a aj muži sa stávajú otcami neskôr po 35. roku, statisticky je mnoho viacej mužov, ktorí skôr v strednej dospelosti sa stávajú prvootcami a matky v podstate ženy prvorodičkami. Vedia sa o nich postarať, pretože to rizikové tehotenstvo po 35. roku tu stále vlastne je. Ale je veľa šanci, alebo má žena mnoho šancí jednoducho porodiť zdravé dieťa, do starostlivosti aj v tomto veku.
Mm-hmm. Čiže nám tu vstupuje do toho v podstate jednak biologický vek, ale aj nejaká psychická, psychologická pripravenosť budúcich rodičov na túto rolu. Možno keď prejdeme k téme rodičovstva na vysokej škole. My jednak máme študentov, ktorí sú vo veku 18, respektíve 19 až 25 rokov, ale máme aj starších študentov. Čiže potenciálne táto situácia nastáva, že teda ženy sú matkami na vysokej škole alebo muži sú otcami. Je možné tieto roly akoby sklbiť rola rodiča a rola študenta? Alebo ako si môžeš študent možno usporiadať čas, ako sa k tomu postaviť, prerušiť štúdium alebo ostať študovať, prejsť na externé štúdium? To je možno veľa otázok, ale
áno.
To sú asi potrebné možnosti.
Každopádne je prirodzené, keďže ide o vek medzi 20 a 30, že sa vlastne tá rola študenta môže prepojiť s rolou rodiča. Pokiaľ sa niekto rozhodne byť, akoby vedome sa rozhodne, preto byť rodičom počas vysokej školy, musí tomu skutočne predchádzať také premyslenie si tej situácie, čo všetko ho čaká, musí rozumieť tomu, aké dôsledky to bude mať. Mnohí ľudia, mnohí mladí ľudia sú, by som povedala, veľmi zdatní a odolní psychicky, že dokážu si predstaviť, že túto, alebo tieto roly dokážu kombinovať, dokonca dokážu kombinovať aj prácu, štúdium a rodičovstvo. V prípade, že sú, napríklad majú oporu, buď partnerovi, keď teda obidvaja rodičia sú schopní starať sa o dieťa, keď to nie je napríklad single matka, alebo sám samozrejme otec, ale majú napríklad aj blízku rodinu, keď sa vedia spoľahnúť napríklad na starých rodičov alebo priateľov a tak ďalej, keď to majú dopredu ako keby premyslené, tak to rozhodnutie jednoducho prichádza ako keby ľahšie a skôr. Aj tá situácia sa dá ľahšie zvládnuť. Pokiaľ je to niečo, na čo sa nepripravovali, ale niečo proste jednoducho rodičovstvo ako príde ako neplánované, tak v takomto prípade skutočne treba sa postaviť čelom takejto výzve a uvažovať nad tým, aké možnosti mám. Čiže opäť to vlastne je o tom premyslieť si, aké, čo vlastne môžem urobiť v takomto prípade. Napríklad matka si musí rozmyslieť, v akom štádiu tehotenstva vlastne je a kedy ju napríklad čakajú nejaké dôležité skúšky, alebo či môže, a to v prvom rade, môže kontaktovať svojich vyučujúcich, vysvetlím situáciu a je to vlastne na tej individuálnej úrovni a predpokladám teda a verím v to, že sú schopní vlastne učitelia pomôcť v takejto situácii, keď je im situácia vysvetlená, čo všetko by to mohlo obnášať, čiže pomoci týmto spôsobom. Takisto, áno, keď je možnosť externého štúdia, tak aj toto je jedna z možností. V prípade finančných ťažkostí je tam napríklad sociálne štipendium, je možnosť prerušiť štúdium, ale to všetko vlastne podlieha tomu, že si vlastne matka musí premyslieť, či sa cíti fyzicky dobre, či si, teda to je počas tehotenstva, lebo po pôrode skutočne by som teda odporúčala, aby aspoň jeden semester napríklad, alebo jeden rok to prerušenie by pomohlo tomu, aby sa aj matka cítila dobre, lebo ja som teda vyvinula psychologička, teda uvažujem nad tým, aby to aj to dieťa, teda malo tú matku pri sebe tak 100%, aby ten vzťah sa mohol tam vytvoriť. Čiže nie je až taký problém to štúdium aj dokončiť, ale aj prerušiť. Závisí od toho, ako sa tá matka alebo aj ten otec cíti, do akej miery sú dohodnutí, ako bude celý ten proces vyzerať.
Uh-huh. Myslíš si, že klesá šanca, že sa matka vráti po prerušení štúdia potom naspäť študovať? Máme k tomu nejaké štatistiky alebo nejaké info?
Neviem o štatistikách, každopádne si myslím, že to závisí od nastavenia tej matky. To znamená, že ak si matka vie predstaviť, že sa do školy jednoducho vráti, ale je, pre ňu to je prvá skúsenosť, hej, so samotným rodičovstvom, čiže je možné, že bude ovplyvnená, ale pokiaľ bude mať aj zo strany školy isté akoby úľavy alebo možnosť komunikovať, keď ju v tom podporia, tak jednoducho si myslím, že sa môže vrátiť. Je to o diskusii, o komunikácii, lebo ak sú aj nejaké problémy a sa o nich nekomunikuje, tak toto je cesta, kedy sa aj nedá pomôcť. Hej? Čiže je podstatné komunikovať o tom, aké problémy má, v čom by sa jej dalo pomôcť. Na to napríklad môžu byť aj tutori samotného ročníka, hodní, ktorí sú sprostredkovateľom tých informácií medzi jednotlivými vyučujúcimi a študentami. Čiže ja si myslím, že to je o nastavení toho mladého človeka, ako vidí aj svoje možnosti. A okrem toho mám pocit, že aj by som povedala, tá možnosť tej pomoci zo strany okolia pre tú matku je veľmi dobrou oporou, emocionálnou, sociálnou, ale aj vôbec taká materiálna pomoc vlastne z tohto pohľadu, instrumentálna pomoc pomáha tomu rozhodnutiu ďalej pokračovať a dokončiť tú štúdiu.
Možno aj k tomu, že prečo vlastne práve túto tému chceme aj študentom sprostredkovať, tak myslím, že častokrát aj študentky, možno študenti, nechcem povedať, že kalkulujú, ale rozmýšľajú nad tým, keď budú vstupovať na pracovný trh, čo je pre ženu lepšie, už mať tehotenstvo za sebou v rámci štúdia, alebo ako to vnímajú tí ich budúci zamestnávateľia. Častokrát je to problém napríklad práve na medicíne, že je to aj keď by nemala byť jedna z otázok na pohovoroch a respektive zistujú to tí zamestnávateľia, že či je žena matkou, kedy plánuje, ako teda bude ten pracovný proces všetko zvládať. Čiže toto sú veci, ktoré sa reálne dejú mladým ženám pri vstupe na pracovný trh. Čiže možno aj toto je nejaká otázka. Dá sa sklbiť teda možno aj to štúdium, aj s prácou, dieťaťom a jednoducho všetko to nejak naraz zorganizovať.
Ak by sa nedalo, tak si myslím, že mnoho matiek by sme mali ešte akoby v domácnosti a mnoho žien by teda deti nemalo. Mám pocit, že sú to veci, ktoré sa nedajú úplne naplánovať. Takéto sklbenia, tie problémy, ktoré z toho môžu vyvstať, nevieme ich úplne vopred predpovedať, ale je to určitá, akoby väčšia samozrejme záťaž. Podstatou je, ako som povedala, to, že či je tam to zázemie. Ak je žena, má teda partnera a sú budúcimi rodičmi, alebo už sú rodičmi, alebo je to, sú študenti, tak samozrejme, je tam tá možnosť komunikovať so svojimi učiteľmi, školou, mať akoby a urobiť si ten časový plán, kedy sa to dá a ako sa to dá zvládať, rozdeliť si tie úlohy. Iná otázka je, keď je žena sama, samozrejme, keď je single alebo samoživiteľka. V tomto prípade takisto je to veľká výzva, ale nie je to neriešiteľné. Opäť sú tam rôzne možnosti, ako požiadať o pomoc. A pokiaľ ide napríklad o mladé ženy, ktoré ešte len vstupujú na trh práce a sú tam tie, ja by som povedala, že sú to otázky, ktoré do pohovoru nepatria, keď sami vieme, že sa to robí, že sa to deje, lebo zamestnávateľ hľadí takisto mnohokrát na to, ako zabezpečiť ten chod a tak ďalej. Má obavy, že to tá žena zvládať nebude. Ja si myslím, že mnohokrát ženy sú a veľmi rýchlo sa vedia prispôsobiť a vedia zvládať viacero roli naraz. Ten multitasking je životná, by som povedala, záležitosť a mnohokrát sa to dá, i keď to nebudú robiť úplne v štandardných časoch, odpovedať na maily alebo a tak ďalej, keď sa to dá, ale budú to robiť v inom čase, keď im to bude vyhovať, ale každopádne je to regulérne. Byť matkou je rola, ktorú žena, keď chce, tak mala by mať príležitosť ňou byť a zamestnávateľ s tým musí rátať a ja si myslím, že keby boli aj keby štát podporoval rôznymi mechanizmami to, aby zamestnávateľ mohol ženy vlastne príjmať aj vo väčšom množstve, by som povedala, aby bol nejakým spôsobom, bolo by to uľahčené. Ja nie úplne rozumiem, hej, tým všetkým procesom, ktoré sa tam dejú, ale keby to uľahčil, bolo by jednoduchšie pre zamestnávateľa príjmať ženy, ktoré sú mladé, perspektívne, mnohom vedia prispieť, ale každopádne potrebujú pomoc, hej, napríklad úľavy, tak ďalej, alebo práve škôlku, možnosť dieťa dať do škôlky, možnosť mať opaterov alebo mať príspevok na opatrovanie a tak ďalej. Mnohými spôsobmi aj takýmito sa dá pomôcť, aby tá žena mohla plniť viacero roli. Uh-huh. A dostatočne dobre.
Čo sa týka témy škôlok, máme dobrú správu viac už vo vyjadrení nášho pána kvestora Michala Tkáča.
Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika má záujem, aby zamestnanci a študenti, študentky, ktoré majú maloleté deti, aby mali možnosť ich umiestniť do materskej škôlky, aby sa aj takto im zlepšili pracovné podmienky. S tým, že univerzita urobila predbežný prieskum a záujem o takýto produkt je veľký.
Kedy asi v akom časovom horizonte je naplánované otvorenie škôlky na UPŠ-ke?
Zámer vybudovať a zrealizovať materskú škôlku v podmienkach univerzity podporilo aj ministerstvo školstva účelovou dotáciou a predpokladom je, že v roku 2021 začneme s rekonštrukciou priestorov a na neskôr roku 2022 by už mala byť spustená aj prevádzka materskej škôlky.
Počuli sme od pána kvestora, že na našej univerzite je v pláne otvoriť škôlku pre študentov a zamestnancov UPŠ-ky. Myslím, že je to dobrý nápad, že teda bude to nejaký podporný mechanizmus pre všetkých?
Ja sa veľmi teším z tejto správy, že jednoducho bude škôlka pre študentky a študentov a pre zamestnancov, keďže ja v tom vidím veľkú úľavu, vidím v tom príležitosť, ako sa venovať svojej práci s tým, že jednoducho nie je nutné cestovať, neviem kam odnášať dieťa, ale mať ho vlastne aj v rámci kempu univerzitného. Je to úľava aj v tom zmysle, že jednoducho môže sa človek sústrediť na svoju prácu, má ten časový management lepšie zvláda. Čiže ja to veľmi kvitujem.
Možno sa ešte vrátime k úlohe otca. Je možno nejaký rozdiel v otcovstve na vysokej škole, respektíve v porovnaní s materstvom?
Málo kedy sa dozvieme, že študent je otcom. Častokrát je to práve o tom, že študentky riešia tento problém, pretože jednoducho tento rozdiel tu na stále je, samozrejme, žena aj z fyziologického hľadiska to tehotenstvo musí prežiť, musí ho zvládnuť a je to niečo, čo sa aj bytostne týka a muži často majú vlastne o tehotenstve svojej partnerky sprostredkované informácie zdieľané, ale to neznamená, že nie sú dôležití a že to nemusia prežívať. Čiže chcem len povedať a stále to tvrdím aj svojim študentom, že rola matky a rola otca sú rovnako významné, ale oni obidvaja nemajú rovnaké funkcie. To znamená, že ten, keď istým spôsobom je muž ako otec, ako keď sa teda stáva otcom, je, má alebo má tú podpornú funkciu, je vlastne oporou tej matke, spolu môžu vlastne si rozdeliť tie úlohy, ktoré majú, môžu plánovať to, čo sa stane, môže ju emočne aj teraz podporiť a sociálne, každopádne je oporou a na druhej strane, keď už teda reálne otcom sa stane a je tam väčšia záťaž aj na ňo, keď je študent, tak mnohokrát sa ho to dotýka, pretože samozrejme aj nočné vstávanie a starostlivosť o dieťa je samozrejme častokrát zväčša na matke, ale jeho sa to takisto dotýka a je súčasťou a mal by byť súčasťou, čo chcem vlastne nejak počiarknúť, že otec musí byť súčasťou, verím, že aj chce, súčasťou starostlivosti o dieťa. Čiže v tomto prípade môže on a bolo by dobre, keby komunikoval so svojimi vyučujúcimi a ak má nejaký problém alebo ťažkosti a tak ďalej, tak mal o tom hovoriť. Mala by to byť príležitosť vlastne aj na tej neformálnej úrovni komunikovať so svojimi vyučujúcimi, informovať ich, aby mohol nejaké napríklad úľavy vedieť s nimi vykomunikovať alebo ak má problémy, nastaviť si nejaké konzultácie, keď nemôže byť na nejakých hodinách, ale podstatou je opäť komunikovať. Pokiaľ o tom vlastne vyučujúci nevedia, tak netušia, čo sa deje v pozadí a tam je vlastne aj tá trošku osobná rovina, ktorá tu hrala rolu.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Máme ešte nejaké otázky od študentov. Možno takú jednu záverečnú, že môže sa stať teda, že to tehotenstvo je neplánované. Ako to môže vnímať rodina študentov? Môže sa stať, že ich budú možno tlačiť do svadby alebo to budú vnímať negatívne. Ako možno zvládať takúto situáciu? Ako to oznámiť rodičom a ako to celé prebieha?
No, môžeme sa baviť o viacerých rovinách. Podstatou je, že ako tehotenstvo a byť rodičom je, by som povedala, jedna krásna úloha, ktorá, keď ju máme ako keby pred očami, že je to vlastne dôležitá životná rola, ktorá sa nemusí v živote opakovať, tak toto je vlastne to pozitívne, čo na tom môžeme vidieť. A samotní rodičia, myslím si, že rodičia toho študenta alebo študentky určite nemusia byť v istých chvíľach by milo prekvapení, môžu byť prekvapení, pokiaľ to bolo niečo, čo bolo skutočne neplánované, ale to neznamená, že nemusia neskôr zareagovať priaznivo. Čiže podstatou je premyslieť si, ako to chcem s nimi vykomunikovať. Musí študent alebo študentka uvažovať nad tým, aké vzťahy spolu majú, či spolu žijú v jednej domácnosti. To je mnoho otázok alebo faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať tú reakciu. Je možné a bolo by vhodné, keby si nechali akoby priestor na diskusiu, aby keď sa schyľuje k nejakej, by som povedala, nejakému nárastu nejakých emócií a tak ďalej, nechali si ten čas, kým to ustane a komunikovali spolu mimo afektu. Čiže podstatou je tú informáciu ako keby tiež akoby spracovávať postupne. Tak ako určite aj ten študent alebo študentka boli prekvapení, keďže to nebolo plánované z toho, že sa stávajú rodičmi, tak pokiaľ určite vedia, že ich rodičia takisto to nemusia úplne okamžite prijať, tak nechať im čas na to, aby mohli na to reagovať. Čiže nie hneď a okamžite. Ale vždy je to vlastne dobrá správa a všetko ostatné je možné tomu akoby prispôsobiť a flexibilne na to zareagovať. V podstate je spoločne to môžu zvládnuť. A pokiaľ možno si myslím, že rodičia vidia, že aj tie ich deti sú na to istým spôsobom pripravené, že to akceptujú, tak toto je tiež cesta, ktorá vedie aj niekedy aj k zblíženiu tých rodín napríklad a k zlepšeniu vzťahov. Nemusí to vždy znamenať, že to môže viesť k niečomu nepríjemnému, ale skôr niekedy tí rodičia, keď sa stávajú aj starými rodičmi, tak je to nová rola, ktorá ich môže akoby vzpružiť a môžu v tom vidieť svoju perspektívu, kde sa môžu uplatniť a môžu chcieť viac pomôcť. Čiže tam je tých možností veľa.
Mm-hmm. Možnosti, ako to vidieť pozitívne, je veľa. Možno, keby som to zhrnula dnes, toho, čo sme sa bavili, asi mne z toho vychádzajú také dve najdôležitejšie informácie. Jedna je, že dá sa to. Vždy sa to nejako dá. A druhá je asi taký, že message, komunikácia, či už s partnerom, s rodičmi, s vyučujúcimi, so spolužiakmi a s všetkými asi aktérmi, ktorí by mohli v tom prípade pomôcť.
Áno, vždy to pomáha. Vždy môžeme nájsť nové spôsoby riešenia. Ak aj máme pocit, že sa na nás veľa valí, že sú to veci, na ktoré nebudeme vedieť zvládnuť, treba si nechať čas na prijatie tej informácie a komunikovať o tom. Zdeliť tie informácie, aj svoje pocity niekomu blízkemu, posťažovať sa, uvoľniť tie negatívne emócie, ktoré napríklad sa pri tom vytvorili, a potom príde priestor aj na tie pozitívne a na možnosti, ktoré máme. A niekedy prichádza pomoc aj z takých zdrojov, na ktoré by sme ani nepomysleli. Čiže práve preto tá komunikácia je dôležitá. Takže ja si myslím, že to je cesta. Nikdy sa netreba toho bať. A vysoká škola sa dá zvládnuť aj s dieťaťom.
Super. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Aj tešilo ma. Na mňa.